السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza mafundisho yake na maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Ayuha nnas, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiwa na masahaba zake katika moja miongoni mwa safari zao, alizisoma aya mbili za mwanzo za suratul Hajj. Kauli yake Allah mtukufu aliposema, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allah shadid. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi anasema, enyi watu, muogopeni Mola wenu, hakika mtikisiko wa saa wa kiyama ni kitu kikubwa sana. Siku hiyo taona nyinyi kila ambaye alikuwa akinyonyesha atakipuuza alichokuwa akikinyonyesha, na si jambo la kawaida. Kila mwenye mimba atazaa mimba yake. Utawaona watu wamelewa lakini hawajalewa. Adhabu ya Allah ni nzito sana. Masahaba waliposikia maneno haya, na katika msafara wao walikuwa wamegawanyika, kuna watu wako mbele, kuna watu wako katikati, na kuna wengine wako nyuma. Walipoyasikia maneno haya, kama anavyosema msimulizi wa hadithi hii Imran ibn Husayn asema, falamma sami'a ashabuhu bidhalika hathu al-matiyya wa arafu annahu inda qawlin yaquluhu, walipoyasikia maneno haya kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wasahaba wakafahamu kwamba kuna jambo zito ambalo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anataka kulisema. Kwa hiyo wakawapiga mbio haraka wale wanyama wao ili waweze kusogelea msafara na kumsogelea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Falamma taashabu haula, walipokuwa wamemzunguka wameshamsogelea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wale wa mbele wakawa wamekuja katikati na wa nyuma wamekuja katikati, wakawa wote wanamsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akasema, atadiruna ayu yawmin dhak, hivi mnaifahamu hiyo ni siku gani? Qala, Mtume akasema, dhaka yawmun yunada adamu fayunadihi rabbuhu fayaqul ya adamu ib'ath ba'than nar fayaqulu ya rabbi wa ma ba'thun nar. Mtume akawaambia, mnaifahamu hii siku? Kisha akasema, siku hii Adam ataitwa na Mola wake. Mola wake atamwita, atamwambia, ewe Adam, kitoe kikundi cha watu wa motoni. Adam atamuuliza Allah, wa ma ba'thun nar, na ni kipi hicho kikundi cha watu wa motoni? Qala, ataambiwa, min kulli alfin 999 fi nar wa wahidun fil janna, katika kila kikundi cha watu 1000 watu 999 watu wa motoni, mmoja atakwenda peponi. Qala, msimulizi wa hadithi anasema, faablasa ashabuhu hatta ma awdahu bidhahikati, masahaba wakahuzunika walipoyasikia maneno hayo kiasi kwamba hawakuweza hata kutabasamu. Na hii mnafahamu, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu suala la pepo, jinsi walivyokuwa wakiithamini na wakatoa maisha yao kwa ajili ya kuitafuta pepo, kila kilicho na thamani kwao walikitoa, mpaka uhai walitoa, mali walitoa, muda wao walitoa, nguvu zao, bali mpaka walitoa uhai maadamu wamepata uhakika kwamba wakiutoa uhai huo wataipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu katika maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba katika kila kundi la watu 1000 watu 999 watakwenda motoni na mtu mmoja atakwenda peponi. Jambo hilo liliwahuzunisha. Katika riwaya nyingine wakauliza, ya Rasulullah, fa ayyuna dhalika alwahid, ewe mtume wa Allah, nani katika sisi atakuwa ndiyo huyo mmoja? Watu wakawa wametepeta, wameinamisha vichwa vyao. Na kwa hakika uwiano huu ni mgumu sana. Katika kundi la watu 1000 atoke mtu mmoja ndiyo aokoke, ni uwiano mgumu sana. Katika msehemu kama ni kijiji cha watu 10,000, maana yake watakaokoka ni watu 10. Unaangalia ule uzito wa namna ambavyo wewe unaweza ukapenya katika sehemu hiyo. Hali ilikuwa ni ngumu. Falamma raa dhalik, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoliona jambo hilo, na yeye alikuwa ni mwalimu mzuri, akagundua kwamba masahaba zake wamehuzunika na wamefadhaika na wameliona jambo ni gumu, pamoja na jitihada zao wanazozifanya, lakini hali siyo nyepesi. فقال امتوم صلى الله عليه وسلم وكسيما اعملوا فنيني عمل جيما وابشروا نكويني نبشارة فرهيني فرهيني مسي هزونيك فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني إبليس ثم صلى الله عليه وسلم كوانبيا حقيقة نيني mko pamoja na viumbe wawili ambao hawajawahi kupambana kushindana au kuambatana viumbe hivi na yeyote isipokuwa viumbe hivi wanavishinda kwa sababu ya wingi wao, kwa maana wanakuwa wengi. Viumbe hao ni Ya'juj na Ma'juj, kadhalika na wale waliopotea katika watoto wa Adam na wa Iblis. Akawaambia, akawapa bishara kwamba nyinyi msihofie, kwa sababu kuna viumbe wengi sana ambao hawajashindana, hawajaambatana na watu, isipokuwa wao waliwashinda kwa sababu ya wingi wao, na wao ni waovu. Kwa hiyo hesabu itatolewa huko. Fanyeni amali njema, furahieni, msihuzunike. Fa usri alaihim, masahaba wakapata faraja, wakafurahi. Kisha mtume akasema fawalladhi nafsu muhammadin biyadi ma antum fi nnasi illa kashamati fi jambi alba'ir aw arraqmati fi dhira'i dabba, hamkuwa nyinyi watu wangu na kaumu zilizopita ule wingi wenu isipokuwa ni kama bato lililopo katika ubavu wa ngamia, ni sehemu ndogo. Katika riwaya nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam akasema walladhi nafsi biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, inni la arju an takunu rubu'a ahli aljanna, mimi nataraji kwamba nyinyi watu wangu, umma wangu, mtakuwa ni robo ya watu wa peponi. Fakabarna, masahaba wakasema Allahu Akbar, faraja ikawa imekuja, kwa sababu katika watu wa peponi robo uwe ni umma wa mtume Muhammad, kuna matumaini kwamba na sisi huenda tukawemo humu, na Allah tujalie tuwe ni miongoni mwao. Kisha mtume akasema wa inni la arju an takunu thulutha ahli aljanna, mimi nataraji kwamba nyinyi mtakuwa ni theluthi ya watu wa peponi. Ikawa imepanda sasa kutoka kwenye robo ikaja mpaka kwenye theluthi. Kisha akasema wa inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna, na mimi nataraji kwamba nyinyi watu wangu mtakuwa nusu ya watu wa peponi. Masahaba wakasema Allahu Akbar, faraja imekuja kwa sababu ya matarajio ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa watu wake. Maneno haya ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ni maneno mazito sana, hasa kwa watu walioambiwa washindane kuitafuta pepo, kama Allah alivyosema katika Qur'ani, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Maneno haya kwa watu walioambiwa waitafute pepo ni mazito, kwa sababu ya ule uzito wa siku yenyewe ya kiyama, kadhalika na uzito wa njia ya kufikia kuingia katika hiyo pepo. Pamoja na uzito wake, lakini kuna sehemu katika maneno haya ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna faraja, na ndiyo katika hadithi hii kuna mafunzo yanayopatikana mengi. Miongoni mwa hayo ni kwamba siku ya kiyama ni siku nzito sana yenye misukosuko mingi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'an. Kiyama katika Qur'ani kimetajwa kwa majina tofauti zaidi ya 70 kwa sababu ya ule uzito wake. Huku kimetajwa kwa jina hili, huku jina hili, kwa sababu ya uzito wake. Kadhalika katika tunayojifunza katika hadithi hii ni kwamba watu wa motoni watakuwa ni wengi, na kinyume chake kwamba watu wa peponi watakuwa ni wachache. Na hata ukiisoma Qur'ani, hayo ndiyo tunayojifunza kuhusu watu wema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wako kwa uchache, waqalilum mahum waqalilum min ibadi yashkur wama amana ma'ahu illa qalil, hawakuamini pamoja naye isipokuwa wachache. Wachache katika waja wangu ni wenye kushukuru. Lakini ukija kwenye upande wa watu wa waovu, wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin, hawakuwa watu wengi, hata ukipupia wewe ni wenye kuamini hawataamini. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Wanawavioni wetu wa Kiislamu wanasema miongoni mwa sababu zinazoufanya umma huu uwe ni wengi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba umma huu kwanza umerehemewa, ummatun marhuma, Allah subhanahu wa ta'ala ameurehemu umma huu. Miongoni mwa sababu za kuufanya umma huu uwe wengi peponi kama wanavyoeleza wanawavioni ni kwamba mtume wetu tuliotumiwa sisi ni mbora wa viumbe. Yule mbora wa viumbe ndiyo akawa ni mwalimu wa kutufundisha, kutuelekeza njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sisi tumeletewa kitabu kitukufu zaidi, kitabu ambacho kimebarikiwa. Kadhalika sisi tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika umma huu kwa njia rahisi. Yani katika kumuabudu kwetu Allah subhanahu wa ta'ala tumeletewa sheria nyepesi na rahisi ya kumuabudu Mola wetu. Pia ni katika sababu ambazo wanawavioni wetu wanazitaja. Kadhalika wanasema wanawavioni wa Kiislamu miongoni mwa sababu ni kwamba sisi ndio watu tuliomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wingi. Katika mtume aliyefuatwa kwa wingi na mwenye wafuasi wengi ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuha nnasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, pepo ambayo sisi tumeambiwa tuitafute ni kitu kizito sana. Pepo ni kitu ghali. Sisi tunajitahidi kuyafanya matendo mema na kujiepusha na matendo mabaya ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na ili Allah atuingize peponi. Lakini tufahamu ya kwamba pepo ni ghali, pepo ni kitu adimu, pepo ni kitu kizito kinachohitaji maandalizi ya sawasawa. Lakini pamoja na ughali wake, matarajio ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kwamba sisi tutakuwa tuko wengi peponi. Lakini pamoja na matarajio hayo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwa sisi tutakuwa wengi peponi, akatuambia i'malu, fanyeni amali njema, msibweteke mkajua kwa kuwa mtakuwa wengi peponi mtaingia tu, hali si rahisi, hali bado ni ngumu. Mimi naomba tujiulize swali muhimu sana. Je, sisi watu wa mtume Muhammad, umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sisi tunafahamu, sisi tunafahamu kuwa kutokana na uzuri na wepesi wa sheria ambayo sisi tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sheria hiyo, je, sisi tunafahamu kwamba kutokana na wepesi na uzuri wa sheria ambayo sisi tunamuabudu Allah kwa sheria hiyo, ambao ndio miongoni mwa sababu wanazozitaja wana wa vioni za kutufanya sisi tuwe wengi peponi. Tunafahamu kuwa Mola wetu ametuwekea fursa mbalimbali, ametuwekea misimu, ametuwekea ibada mbalimbali tena nyepesi zitakazotusaidia sisi kuitafuta pepo. Tunalifahamu hili na kuzitumia hizo fursa vizuri ambazo umma zilizopita hawakuzipata, fursa za ibada ambazo kila mtu ana uwezo wa kuzitekeleza, awe ni mwanamme au mwanamke, awe tajiri awe maskini, awe mzee awe kijana, ibada nyepesi ambazo mtu anaweza kuzitekeleza. Sisi hili jambo tunalifahamu na tukaliingiza katika utendaji, kwamba tuna fursa na tumependelewa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini sisi tusiwe watu wengi peponi kama tumepewa fursa hizi na tukazitumia ipasavyo na wingi wetu tulionao? Sisi kwa idadi ya watu si wengi kama watu waliopita. Watu waliopita ni umma mkubwa, watu wengi kuliko sisi. Lakini Bwana Mtume ana matarajio kwamba sisi tutakuwa tuko wengi peponi. Kwa nini sisi tusiwe wengi peponi kwa sheria hii nzuri na fursa hizi nzuri tulizowekewa na Mola wetu mtukufu, na ibada nyepesi ambazo kila mtu ana uwezo wa kuzitekeleza? Umma zilizopita zitatushinda vipi sisi katika hali kama hii? Wallahi tutakuwa ni wazembe na hatutakuwa na lawama sisi kwamba eti kuna kitu sisi tulinyimwa. Sisi tumependelewa katika umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hii ndiyo nukta ya msingi ya mazungumzo yangu yote hayo marefu ambayo mimi nataka kuambia. Hapa ndio ninapotaka kuwakumbusha kwamba sisi tumepewa fursa, sisi tumependelewa. Ni muhimu sisi kuzitumia fursa hizi kwa kadiri ya uwezo wetu, ili tuifikie pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Hebu wewe angalia, mtu mwenye uwezo katika Ramadhani kama hii atatoka katika mji huu atakwenda mji mtukufu wa Makka kwa ajili ya kufanya umra, ataswali katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataswali katika msikiti mtukufu wa Makka, swala ambazo zina ujira mkubwa katika misikiti hiyo. Ukiswali katika msikiti wa Makka, wewe unahesabika ni kama umeswali katika misikiti mingine swala 100,000. Kwa hiyo kama ni swala 5 za siku, ni swala 500,000. Wewe utazipata wapi? Hebu hesabu, siku 500,000 ni miaka mingapi ambayo wewe waweza kuishi? Sasa atakushinda nani wewe, hata kama huko umma uliopita watu waliishi miaka 800 katika taa, waliishi miaka 700 katika taa, wewe umeishi miaka 40 tu? Fursa hizi wafikiri ni za mchezo hizi? Ukiswali msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kama umeswali sala 1,000 katika msikiti mingine. Sasa mwingine atasema, mimi siwezi kwenda umra, sina pesa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa uzuri na wepesi wa sheria yetu, tukapewa jambo jingine, waweza kulifanya popote ulipo, uko Pongwe, uko Tanga, uko Dar es Salaam, ukapata na wewe ujira kama wa umra. Hadithi maarufu indakum, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man salla al-fajr fi jama'ati thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu' ash-shams thumma salla rak'atayn kanat lahu ka ajri hajjatin wa umra tammatin tammatin tammatin. Atakaye swali swala ya alfajiri kwa jamaa kisha akakaa akimdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hakutoka msikitini mpaka jua likachomoza, ukaondoka ule wakati ambao imekatazwa kuswali, ukapanda jua, akasimama akaswali rakaa 2, basi atapata yeye ujira wa kama ujira wa haji na umra uliotimia. Haya, unataka nini ndugu yangu kwa fursa kama hizi na wepesi wa sheria ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea? Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين دقزانغ وإسلام katika fursa na misimu ya kheri tuliyowekewa na sheria yetu hii nzuri ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa umaalumu ni siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake ameziweka fadhila za mwezi wa Ramadhani, fadhila nyingi ameziweka mwisho wake, ule wakati ambao sisi tumeshaanza kuchoka kwa sababu tumeswali swala za tarawehe sana, tumesoma Qur'ani, tumechoka. Sasa kile kipindi ambacho tunawaza tena sikukuu, mialiko itakuwaje, vyakula vitakuwaje, nguo za watoto zitakuwaje, mwanangu amefunga nimtafutie nguo, watu wakiingia duka moja kutoka kuingia duka jingine kutafuta mahitaji ya sikukuu, wakati ule wameshachoka, kumbe ndiyo wakati wa fadhila kuliko wakati wowote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hizi nyusiku kumi za mwezi wa Ramadhani, hizi za kumi la mwisho, ndiyo nyusiku bora kuliko nyusiku zozote kwa itlak katika kipindi cha mwaka mzima. Hakuna nyusiku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nyusiku kumi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, zile za mwisho. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama kiongozi wetu akituongoza katika njia ya kuelekea peponi. Maana kiongozi mzuri ni anayeonesha mfano, sio azungumze maneno. Yeye alikuwa akijitahidi katika hili kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani kuliko alivyokuwa akijitahidi katika siku za mwanzo za Ramadhani, na alikuwa akiuhuisha usiku halali katika kumi la mwisho kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Na haya anatusimulia Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadhan shadda al-mi'zara wa ahya al-layla wa aiqadha ahla. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha dakhala, atakapoingia yeye al-ashr al-awakhira, kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, shadda al-mi'zara, anajifunga kibwebwe, ili ni fumbo, anajikaza kwenye ibada. Wa ahya al-layla, na akiuhuisha usiku halali. Wa aiqadha ahla, na akiamsha familia yake washiriki pamoja naye katika ibada. Kwa sababu hili kumi lina mambo yake mahsusu mengi, lina khasais zake nyingi kumi hili. Miongoni mwa hizo ni kwamba kumi hili umo ndani yake usiku wa cheo Lailatul Qadr, ambao ni khairun min alfi shahr, bora kuliko miezi elfu moja. Ukikaa ukafanya ibada katika usiku huo, basi ni bora kuliko miezi elfu moja, miaka 83 na ziada. We utashindwa vipi na umma zilizopita kwa fursa kama hii? Ukizipata hizo Lailatul Qadri zako kumi, atakushindaje mtu aliyekaa miaka 500, miaka 1000 huko nyuma huko, hakiwa hana fursa hizi? Na ndiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tuutafute huo usiku wa Lailatul Qadr katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, usiku wa cheo, usiku ambapo riziki za mwaka mzima hugaiwa. Usiku huo unapatikana katika kumi hili. Je, hiyo ni fursa ndogo ambayo mtu anaweza akaizembea? Ndugu zangu wa Islamu, nawahusia mimi, tushamiri katika ibada katika kumi hili la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani. Tushamiri katika kusali, sala za faradhi tusiziache,
kwa sababu ukiacha swala ya faradhi ni kuangamia. Kadhalika swala za qiyamul layl za tarawehe, basi wewe huswali mwaka mzima mpaka Ramadhani pia unashindwa kuswali tarawehe, wewe uko kwenye vibanda vya kuangalia mipira tu. Ukitoka hapo hauna faida yoyote uliyopata wewe, si duniani si akhera. Huda huna pesa mfoni, shida zako ziko vile vile, hujapata thawabu. Tuswali swala za tarawih, kusoma Qur'ani, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba dua na kadhalika. Ibada ziko nyingi, hatuwezi kuzitaja zote tukazidhibiti. Tunashindwaje sisi kuuhuisha usiku huu kwa kukesha kwa ajili ya kufanya ibada? Tunashindwaje siku kumi tu? Mbona sisi tumekesha au tunakesha kwa mambo mbalimbali, tena mambo mengine hayana faida kabisa katika dunia yetu wala akhera? Maana kuna mengine huenda ukasema yana faida katika dunia, lakini mengine hayana faida kabisa. Sisi tunakesha. Kuna watu wanakesha kwa ajili ya kula mirungi, watasaga mirungi mpaka saa tisa, saa kumi ndio wanakwenda kulala, sio siku kumi, mwaka mzima. Kuna watu wanakesha kwa ajili ya kupiga stori, wanazungumza mpaka saa nane, tisa, kumi wanakwenda kulala. Kuna watu wanakesha kwa ajili ya mechi za mpira. World Cup inachezwa, hataki kuiacha hiyo mechi, yachezwa mbali huko Brazil, tulikesha. Masaa ya huko ni tofauti, hii mechi siikosi bwana, anakesha kuangalia mechi ya mpira. Kuna watu wamekesha kwa ajili ya kuangalia boxing, ngumi za pigano wa Marekani, za pigano usiku mwingi. Tena bora sasa, zamani hata hizo TV hakuna, mguu mosi mguu pili, saruji usiku mwingi, watu wanaenda kuangalia ngumi, mabondia wao wanapigana. Walikesha watu mpaka alfajiri, vipi bwana, nimemwona kapigwa bwana. Watu wanakesha kwa mambo haya. Wengine wanakesha kwa ajili ya kutafuta riziki zao. Mafundi cherahani, oda zimewajalia hivi, halali bwana, mafundi cherahani, piteni kwa mafundi cherahani muone Ramadhani hii kama wanalala. Oda za sikukuu bwana. Kuna wengine ni wanafunzi, walikesha kwa ajili ya kusoma ili afaulu mtihani, mtihani ambao pia akaufeli kwa sababu alichokisoma sio alichokitoa mwalimu. Tumekesha sisi kwa mambo mbalimbali. Inakuwaje ukashindwa kukesha kwa ajili ya kumwabudu Mola wako Lailatul Qadr? Ukaitafuta Lailatul Qadr, usiku wa cheo huo mzito kabisa ambao ndio imeteremshwa katika usiku huo Qur'an. Ayuhan nas, ndugu zangu, nawahusia katika kumi hili la mwisho, katika mambo yake mahsus ni kukaa itikafu msikitini, msikiti unaoswaliwa swala ya Ijumaa. Kaa itikafu kwa ajili ya kujitenga na kupata faragha ya kumwabudu Mola wako mtukufu. Hili ni kumi la kushamiri katika ibada. Hili sio kumi la kubweteka, sio kumi la kurudi nyuma, la kuona kwamba sasa tumeshaisogeza Ramadhani, ngoja iishe tena tuangalie mambo ya Idi. Hapana, fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, fadhila nyingi zimewekwa mwisho wake. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وتوبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.